Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 10 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបសាទរសេចក្តីប្រកាសដាក់បំរាមទឹកតការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យសាររើជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិវិបការរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបាតកោអ៊ីស្លាមបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅប្រលោមលោកនិងសៀវភៅរឿងនិទានកុមារលក់ដាច់ជាងប្រភេទសៀវភៅរឿងពិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុកធំផ្កាថ្មស្ថិតក្នុងបេសកកម្មថ្មីដើម្បីជួយសង្គ្រោះថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier របស់អូស្ត្រាលី លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបមកពីរដ្ឋតិចសាលោកថេតរូសបានអបអរសាទរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិចធីលសុនដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសដាក់បំរាមទឹកដីការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកថេតគ្រូសបាននិយាយថានេះជាជំហានទី1យ៉ាងល្អឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជាការឆ្លើយតបមួយដែលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់អធិបតេយ្យចិនកាន់តែកាន់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកថេតគ្រូសបានបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រឈមនឹងជម្រើសយ៉ាងសាមញ្ញមួយគឺដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដាក់ឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញលុបបំបាត់ការហាម5របស់លោកចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានដោយចំហនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពុំពិចារណាលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ជំវិញការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗនៅកម្ពុជាន ៅចំពោះមុខការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការរឹតបន្តឹងដោយប្រើសំណាញ់ច្បាប់ទៅលើក្រុមជំទាស់និងសារព័ត៌មានសេរីនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងកំពុងពិនិត្យពិច័យពិចារណាឡើងវិញទៅលើរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបូករួមទាំងការផ្តល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការដឹងរបស់លោកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំជាមួយនឹងជប៉ុនក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបោហើយបាននាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទទួលបានការកោតសរសើរជាទូទៅជាមួយនឹងអត្រាអ្នកចេញទៅដល់បោះឆ្នោតរហូតដល់ 90%ក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់118អ្នកនៅក្រៅសេវានយោបាយតាមរយៈការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំឲ្យអសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ4000កន្លែងដែលឈ្នះដោយគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានដកហូតទៅចាយឲ្យគណៈបកដតីព្រមពេលដែលមានការតាមចាប់ទោសអូសដំណើរលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមិនចំណោះអិសរជននយោបាយកាន់អំណាច ក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកអែកែរដ្ឋទូតចចអេហ្កាបានហៅរាល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រុមជំទាស់ថាជាការបោះជំហានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រឆាំងពីរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលនាំឲ្យមានការពិនិត្យសារឬឡើងវិញពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលទៅលើរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះលោកអេហ្កាបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តពេញលេញមួយតាក់ទងនឹងអនាគតនៃការផ្ដល់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់កូជូបអាចនឹងត្រូវដឹងនៅក្នុងពេល2ទៅ3ថ្ងៃខាងមុខចាំពេលដែលក្រុមអធិការកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិនិត្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើទំនាក់ទំនងរវាងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានិងនីតិលក្ខណៈរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការទទួលបានអនុគ្រោះការនាំចូលផលិតផលដោយរួចពន្ធគយចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបនៅក្នុងការឆ្លើយតបការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះមកពីការប្រកាសពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងមានគម្រោងឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងនោះក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើង2នាក់របស់ក្រុមនោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រាយដឹងថាទីដៅនៃការវាយប្រហារគឺទីកន្លែងផលិតអាវុធ2ឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធ1កន្លែងហើយនិងបន្ទាយទាហាន1កន្លែងវងបាតកោដ៏ធំនៅទូទាំងពិភពអ៊ីស្លាមបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបាននាំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ស្លាប់ក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌កំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌ក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេនឹងធ្វើពាក្យការដល់ជំរំថ្មីសម្រាប់ពួកអ្នកវិលត្រឡប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់រដ្ឋរាខាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ដោយសុវត្ថិភាពទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយនានាដូចជាអង្គការ Care International ជួយសង្គ្រោះកុមារអង្គការ Consortium Dutch និងអង្គការសាមគ្គីអន្តរជាតិបាននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយកង្វល់អំពីការប្រកាសដែលបានធ្វើឡើងមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែនោះលោក Heather Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសកាលថ្ងៃសុក្រថាសង្គ្រាមរយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានគោលបំណងបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះបានទទួលជោគជ័យហើយបានដល់ទីបញ្ចប់លោក Abadi បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកសែតនៅក្នុងទីក្រុងបាដាកដែលរៀបចំឡើងដោយសហជីពអ្នកកសែតអ៊ីរ៉ាក់ថាកងទ័ពរបស់យើងបានទួតត្រាទាំងស្រុងព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយប្រទេសសេរីហើយខ្ញុំប្រកាសពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទួតត្រាទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់មួយភាគដីនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2014ដោយបានគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដណ្ដើមយកទឹកដីនោះមកវិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលកំណើននៃការបោះពុម្ពសៀវភៅក្នុងស្រុកកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណ3ឆ្នាំចុងក្រោយការតែងនិពន្ធនិងបោះពុម្ពប្រភេទសៀវភៅរឿងកុមារប្រលោមលោកនិងសៀវភៅបែបលើកកម្លាំងចិត្តមានសន្ទុះខ្លាំងជាងសៀវភៅដែលផ្អែកលើរឿងពិតកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាច្រើនខែមុនកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី6ចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីសូភីណាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចថា និងសម្ពោធសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាប៊ុនធឿន2017និងរឿងខ្លីដតៃទៀតដើម្បីត្រៀមចាំអ្នកអានជាង 30,000 នាក់ដែលគេរំពឹងថានឹងចូលរួមគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ការអានសៀវភៅនិងការតែងនិពន្ធប៊ុនធឿន2017ជាកម្រងរឿងខ្លីដែលសរសេរអំពីគោលគំនិតនិងការយល់ឃើញរបស់មនុស្សប្រុសសម័យទំនើបទៅលើគោលដៅជីវិតការសិក្សានិងទំនាក់ទំនងសង្គមនិងស្នេហាសៀវភៅនេះនិពន្ធឡើងក្រោយសៀវភៅវិធីវី2016ដែលរៀបរាប់បញ្ចេញអំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងសម័យទំនើបនៅក្នុងសៀវភៅរឿងទាំងពីរអ្នកនិពន្ធហាក់ដូចជាប្រួតគ្នាបង្ហាញទស្សនៈជំនាន់ថ្មីសម័យទំនើបដែលប្រឆាំងទៅលើគំនាបទៅលើសិទ្ធិសេរីភាព gender និងបានពន្យល់អំពីតួនាទីយុវជនទាំងបុរសនិងទាំងស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមផងដែរ
ពេលនឹងខ្ញុំបានទៅមើលការសម្ដែងយីកេរឿងកាកៃស្រីក៏ត្រូវស្លាប់ខ្ញុំបានអានរឿងខុនឆាងខុនផែនស្រីក៏ត្រូវស្លាប់ដល់ពេលជិះខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើអារឿងហ្នឹងឲ្យវាថ្មីម្ដងមើលដើម្បីកុំឲ្យចុងបញ្ចប់ស្រីត្រូវស្លាប់អីចឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមអានរឿងហ្នឹងមកចប់ពីចប់ហើយឲ្យញ៉ាំងចិត្តឲ្យយើងក្នុងការសរសេររឿងវិធវីនឹងជាថ្មី
ជាទូទៅការសរសេររបស់អ្នកស្រីសូភីណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងខ្លីនិងរឿងប្រឡោមលោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាសង្គមការតស៊ូមតិក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពពិសេសតក្កិននឹងសមភាពនិងសមធម៌ gender អ្នកស្រីសូភីណាយល់ថាឥទ្ធិពលនៃសកលភាវូបនីយកម្មញ៉ាំងឲ្យអ្នកនិពន្ធខ្មែរបច្ចុប្បន្នបានចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលយកគំនិតអភិវឌ្ឍពីបស្ចិមប្រទេសពិសេសផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញគំនិតនេះតែម្ដង
យើងរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងអានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសយើងអានសៀវភៅអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាការអប់រំបែបបស្ចិមប្រទេសអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពតកតងទៅនឹងការទាមទារសិទ្ធិតកតងនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ជនងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងវាជះឥទ្ធិពលមកហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅសេចេញទៅនឹងវាតកតងទៅនឹងការទាមទារសិទ្ធិនិងសមភាព gender ហើយនឹងសមធម៌ gender ដែរនៅក្នុងសាច់រឿងភាគច្រើនដែលខ្ញុំទៅសេ
មានស្នាដៃថ្មីៗយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1195ចំណងជើងឬស្នាដៃនិពន្ធក្នុងស្រុកបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016និង2017ការបោះពុំសៀវភៅនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងប្រមាណ 30% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកំហុកនៃប្រភេទរឿងដែលបោះពុំថ្មីផ្ដោតទៅលើរឿងនិទានបែបកុមាររឿងប្រឌិតបែបប្រលោមលោកនិងស្នេហានិងប្រភេទសៀវភៅបែបលើកទឹកចិត្តនេះជាការឲ្យដឹងពីអ្នកស្រី Claude Vibola ប្រធានបណ្ណាល័យជាតិនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកស្រី Mau Kolab ជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ណារក្សជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាសៀវភៅបែបរឿងពិតឬហៅថា Non Fiction មានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាសិស្សនិស្សិតត្រូវការសៀវភៅបែបនេះជាច្រើនតែពួកគេត្រូវសិក្សាអំពីសំណេររបស់អ្នកនិពន្ធបរទេសជាភាសាបរទេសឬក៏បកជាភាសាខ្មែរ
ប្រឡំដូចមួយសន្ទុះការអន្តរជាតិកម្មវិធីច្រើនជាងពួកអីជា Non Fiction ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគិតមិនទេណា Non Fiction បើតាមខ្ញុំឃើញទៅគឺមានតែស្រាវជ្រាវមកចំនួនពេកដែលគាត់មានវ័យរៀនវ័យកណ្ដាលហើយគាត់បានបានពុនច្រើនតទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទស្សនវិជ្ជា
តាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Mau Kolab ការស្រាវជ្រាវនិងសរសេរជាសៀវភៅរឿងពិតឬ Non Fiction នៅមានកម្រិតដោយសារតែហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមានកម្រិតដែរ
បើយើងទៅសិក្សាប្រឡោមលោកយើងអានច្រើនទៅយើងមានក្តីសង្ឃឹមយើងចាប់បិទយើងទៅសិក្សាបានលឿនតែចំពោះរឿងNon Fiction ទៅសិក្សាវាត្រូវការការជួយទី1ហើយក៏អាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់បានដែរវាត្រូវមានឆ្លងកាត់ Edit Publishing Company
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនបោះពុំដែលទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យមុនការបោះពុំផ្សាយគឺស្ទើរតែគ្មានទេសម្រាប់សៀវភៅបែបរឿងពិតឬហៅថា Non Fiction នៅកម្ពុជាលោកហងអច្ឆរិយាអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកនិងជាតារាសម្ដែងក្នុងភាពយន្តនិងអ្នកដើរម៉ូដកាលពី6ឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2011លោកបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលក្រោមចំណងជើងថាឈាមនរៈដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់បុរសខ្មែរម្នាក់ដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយគាត់ផងខ្លួនចាញ់កលល្បិចឈ្មោះនឹងជាប់នៅលើទូកនេសាទកណ្ដាលសមុទ្រជាង10ឆ្នាំដែលការនោះធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតព្រមទាំងភាពខកក្តៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលរងចាំគាត់នៅឯមាតុភូមិខុសពីសៀវភៅកន្លងមកបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងបង្ហាញសៀវភៅមួយក្បាលដែលជារឿងប្រឌិតតែបែបស្រមើស្រមៃ
ខ្ញុំបន្តជឿខ្ញុំប្រើក្តីស្រមៃប្រើក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំមកជាង10ឆ្នាំដើម្បីយកមកទេនឹងមិនការវិភាគទេស្នេហាមនុស្សជាតិតាមផ្សងព្រេងអាភីមហាវិប្រហាអត្តបានព្រឺព្រួយតែសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ភពផែនដីយើងសម្រាប់មើលវិញនៅលើក្នុងចក្រវាលនឹង
នៅក្នុងស្តង់លក់សៀវភៅប្រមាណជាង83ស្តង់គេឃើញមានស្តង់របស់អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយរូប គឺលោកឆៃសុផលដែលបាននិពន្ធសៀវភៅមួយចំនួនដូចជាអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងខ្សែស្រឡាយខ្សាត់ជាដើមលោកបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងការតែងនិពន្ធទទួលផលវិបាកដោយប្រយោល
រឿងការគៀបសង្កត់រឿងការត្បិតត្បៀតសេរីភាពរបស់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានវាជារឿងមួយប៉ុន្តែតិចឬក៏ច្រើនក៏វាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតក៏មានការរអាដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីភឿងសកុណាប្រាប់ VOA ថាកង្វះការនិពន្ធប្រភេទរឿងពិតអំពីសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្រឬនយោបាយដែលតាក់តែងដោយស្នាដៃអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកมันមានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេហើយអ្នកនិពន្ធខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការតែងនិពន្ធទៅតាមជំនាញនិងជំរើសរបស់ពួកគេ
អត់មានអីដែលជាកម្រិតទេបងអូនហ្នឹងឯងគាត់មានដំណងអីគាត់ប្រកាសអីគាត់សេខាងហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាសេអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសូមឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យច្បាស់ខ្លាចវាមិនច្បាស់ទៅវាអ្នកអានវាច្របូកច្របល់ឲ្យមានភាពពិតកុំកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្្នឹងគាត
់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសូភីណាយល់ថាទឹកដៃតែនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកមានគុណភាពល្អប្រសើរហើយការបញ្ជ្រាបអំពីការអានក៏ទទួលបានជោគជ័យមួយកម្រិតដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីយល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកនិពន្ធត្រូវបានកម្រិតផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងស្រុកគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពខ្លួនមុននឹងសម្រេចសិក្សាតាក់តែងទៅលើប្រធានបទណាមួយ
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនប្រកាសជាគិតមុនពេលគាត់សរសេរថាគាត់ត្រូវជ្រើសរើសប្រធានបទណាសរសេរហើយឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងជាកន្លែងមួយដែលគាត់បិទជ្រុងមួយនៃសេរីភាពក្នុងការសរសេររបស់គាត់រួចបាត់ហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រោះដោយសារយើងធ្លាប់ឃើញមានឧទាហរណ៍ច្រើនដែលមិនល្អសម្រាប់អ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកផ្សាយដូចអញ្ចឹង
នៅតាមស្តង់សៀវភៅប្រមាណជាង80ស្តង់គេឃើញមានសៀវភៅរឿងជាច្រើនតម្រៀបជាជួរជាជួរនៅលើតុអ្នកនិពន្ធឈរត្រៀបត្រាតាមស្តង់នីមួយៗស្វាគមន៍អ្នកអានដោយជជែកអំពីសាច់រឿងថ្មីរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកអាននិងការចុះហត្ថលេខាថ្លែងអំណរគុណនៅក្នុងសៀវភៅសម្រាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់អ្នកអាននិងអ្នកគាំទ្រសៀវភៅរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ឪពុកផ្កាថ្មឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Godfather of Coral គឺជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដើម្បីរកឲ្យឃើញពីអាថ៌កំបាំងនៃថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier របស់អូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិត Charlie Veron គឺជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្រាវជ្រាវរកផ្កាថ្មពិសេសដែលអាចរស់នៅបានរាប់ឆ្នាំបើទោះបីជាប្រព័ន្ធថ្មប្រប្រាសទឹកធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សក៏ដោយលោក Phil Mazer នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិត Charlie Veron គឺជាអ្នកជំនាញនាំមុខគេម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញជាច្រើនទៀតទៅលើថ្មប្រប្រាសទឹកលោកបានកើតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឪពុកធរផ្កាថ្មដោយសារតែលោកបានរកឃើញផ្កាថ្មជាច្រើនប្រភេទលោកគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាគេដំណាលនៃថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ដែលបេសកកម្មនេះបាននាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន8ក្រុមឲ្យធ្វើផែនទីនិងធ្វើតេស្តទៅលើសុខភាពថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ដែលនៅដាច់ស្រយាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះកំពុងស្រាវជ្រាវរកផ្កាថ្មមួយប្រភេទដែលគេហៅថាផ្កាថ្មពិសេសដែលអាចនៅរស់រានមានជីវិតរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាបើទោះជាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការវិវត្តធំធំដែលធ្វើឲ្យផ្កាថ្មសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សក៏ដោយលោកបណ្ឌិតវរុននិយាយថាចំនួនផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
It's gut-wrenching and it has been. I've lived with this now for close on 20 years. The predictions that scientists made well over a decade ago have all turned out to be spot on. Well, this is very important.
We are going to some week now. ហើយខ្ញុំបានឃើញរឿងនេះកើតឡើងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយគិតមកដល់ពេលនេះការព្យាករទុកដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើឡើងតាំងពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះបានคล้ายទៅជាការពិតមិនអាចប្រកែកបាននេះជាដំណើរដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះយើងបានឃើញខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងហើយថាតើផ្កាថ្មទាំងនោះទទួលរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សនេះហើយផ្កាថ្មណាខ្លះដែលអាចនៅរស់រានមានជីវិតបានពីការសឹករិចរិលនោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងអាចសម្រេចចិត្តដោយវៃឆ្លាតអំពីផ្កាថ្មបាន នោះដំណើរបេសកកម្មនេះនឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស
់កាលពីខែមេសាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាវាជាលើកទី1ហើយដែលការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះអស់ពីភាគ3នៅពេលផ្កាថ្មសឹករិចរិលប្រែក្លាយជាពណ៌សវាមិនទាន់ងាប់ភ្លាមភ្លាមនោះទេប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមដាច់ពោះហើយក៏ងាប់ទោះបីជាថ្មប្រប្រាសទឹកមានភាពធន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការបារម្ភថាការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សកាន់តែញឹកញាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការឡើងសីតុណ្ហភាពទឹកនោះធ្វើឲ្យផ្កាថ្មមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមរបស់វាវិញការសឹករិចរិលទៅជាពណ៌សនេះកើតមាននៅពេលដែលផ្កាថ្មដែលរងការប៉ះពាល់បាត់បង់សារធាតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវាមានពណ៌នោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ធំបំផុតដល់ថ្មប្រប្រាសទឹកដែលលាតសន្ធឹងក្នុងចម្ងាយ2300គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរ Queensland ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះឧស្សាហកម្មបាតសមុទ្រនៃថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលផ្ទៃប្រទេសអ៊ីតាលីឬជប៉ុនហើយវាធំរហូតដល់គេអាចមើលឃើញវាពីអវកាសបានវាជាទីជម្រកនៃពពួកខ្ចៅខ្ចងជាង3000ប្រភេទនិងជាជម្រកប្រភេទត្រីបាឡែននិងត្រីដុលហ្វីនជាង30ប្រភេទផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោះហៅឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដែលជាកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់លើកទី9ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបានបាញ់កាំជួចមីស៊ីលផ្លោងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតនិងមានប្រវែងវែងបំផុតមួយគិតត្រឹមដើមខែធ្នូនេះដែលការបាញ់កាំជួចមីស៊ីលផ្លោងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តឥតបង្អង់ដៃរបស់របបមួយនេះក្នុងការបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់ហើយនឹងដើម្បីប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះលោកស្រីនីគីហាលីអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមមានថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានឈានដល់ចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយលោកស្រីបានថ្លែងសរសើរវិធានការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការព្យាយាមបញ្ឈប់កូរ៉េខាងជើងដោយកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយដោយកាត់បន្ថយប្រេងឥន្ធនៈរបស់ពួកយោធាមិនឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់ពួកគេលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាដូចជាការដាក់កំហិតឬបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតកាត់ទំនាក់ទំនងយោធានិងកាត់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេប្រទេសមួយចំនួនបន្តផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយពំពេញការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬដោយខកខានក្នុងការអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឲ្យបានពេញលេញលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតហាលីបានថ្លែងថាដល់ពេលដែលត្រូវគិតគូរទៅលើបញ្ហានេះហើយដើម្បីធានានូវចំណាត់ការដោយសន្តិវិធីប្រទេសទាំងអស់គួរតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយបញ្ឈប់ការនាំចេញនាំចូលហើយបណ្ដេញក្រុមអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ចេញលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតហាលីក៏បានថ្លែងដែរថាចិនគួរតែបញ្ឈប់ការលក់ប្រេងឆៅទៅឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េដោយការឆ្នាំ2003ដែលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីចិនបានបញ្ឈប់ការលក់ប្រេងនោះកូរ៉េខាងជើងបានចូលតក់ចរចាជំរឿដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមុខខៈលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតហាលីបានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើការលះបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាច្រើនដោយការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពួកគេធ្វើដូច្នេះដើម្បីបម្រើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឥឡូវនេះងាកមកលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីដើម្បីឲ្យលោកប្រកាន់គោលជំហរនេះផងដែរលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតហាលីបានថ្លែងទៀតថាការសាកល្បងកម្ចួតមីស៊ីលចុងក្រោយបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែខិតជិតទៅរកសង្គ្រាមមិនមែនចាក់ឆ្ងាយពីសង្គ្រាមនោះទេយើងមិនដែលចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយសពថ្ងៃនេះយើងក៏មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមផងដែរប្រសិនបើមានសង្គ្រាមមែនវាគឺដោយសារតែការបន្តសកម្មភាពដ៏កខ្វក់របស់កូរ៉េខាងជើងហើយប្រសិនបើសង្គ្រាមពិតជាកើតមានមែននោះរបបគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់លោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតហាលីបានប្រកាសថាបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកមានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់តែឯងធ្វើឲ្យកាន់តែចោរអន់ថយហើយក៏ប្រាថ្នាថានឹងបញ្ច្រាស់ទិសដៅដ៏គ្រោះថ្នាក់ធ្វើឡើងដោយរបបគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុយជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមានការរំភើបអំពីការបើកសារមន្ទីរសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Jackson រដ្ឋ Mississippi ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានសរសើរមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចជា Medgar Evers និងលោក Martin Luther King Jr. ជាដើមវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពិធីនោះមានភាពចម្រុងចម្រាសក្នុងចំណោមពួកអ្នករិះគន់លោកដោយនិយាយថាលោកបានបញ្ឆេះឲ្យមានការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការឆេះប្រីធំៗចំនួន6បានបន្តនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទោះបីពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលក៏ដោយចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកអគ្គីភ័យបានបំផ្លាញផ្ទៃដីជាង670គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបានបំផ្លាញអគារ500ខ្នងហើយបានបង្ខំមនុស្ស210,000នាក់ចន្លោះចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋ California ថ្មីបើមានការខំប្រឹងប្រែងបន្តធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្តហូរចេញទៅខុសច្បាប់ពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកការនេះបាននាំឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហើយនឹងបង្វិលប្រាក់ដែលលួចប្លន់ពីអំពើពុករលួយទៅប្រទេសដើមវិញរួមមានវេទិកាថ្មីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់អំពើពុករលួយនោះសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីនេះដែលហៅថាវេទិកាសកលលោកដើម្បីប្រមូលយកប្រាក់កាក់ពីអំពើពុករលួយមកវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះមន្ទីរវិអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូវេទិកានេះក៏ហៅពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងរដ្ឋអញ្ញាមកពីយុទ្ធាធិការចំនួន26ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនហើយនឹងបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានលួចប្លន់មកពីអំពើពុករលួយនោះទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការតាក់ទងជាប្រចាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការអភិវឌ្ឍនៅពេលថ្មីៗនេះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសឯកោនោះលោក Jeffrey Feldman អគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកការងារនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.